Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 3. decembra smo praznovali Mednarodni dan invalidov. Jutri bo dan človekovih pravic. Zato je prav, da ti dve temi zajamemo v svetovalnici, ki jo bomo tokrat namenili zaposlovanju invalidov. Naša gostja je Aleksandra Kuhar, vodja oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na javnem štipendijskem razvojnem invalidskem in preživninskem skladu. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi v mojem imenu, pa v imenu sklada.
Gospa Aleksandra Kuhar bo odgovarjala tudi na vaše vprašanje, poslušalke in poslušalci, zato že zdaj vabljeni k sodelovanju na 01 512 10 00. Ob nedavnem Mednarodnem dnevu invalidov so zapisali, da ti predstavljajo kar 15% svetovne populacije, torej približno 1,2 milijarde ljudi. Kot največja družbena manjšina ne moremo in ne smemo biti spregledan del družbe, je dejala predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Mateja Toman. Ob Mednarodnem dnevu invalidov so se zahvalili vsem posameznikom, zvezam, društvom, institucijam, ki svojim delovanjem prispevajo in spodbujajo, da je enakopravno, aktivno ter neodvisno življenje invalidov. Seveda pa k temu veliko pripomore tudi to, ali so zaposleni ali ne. Kakšna je situacija, gospa Kuhar?
Podatki, s katerimi sklad razpolaga, kažejo, da se delež zaposlenih invalidov v primerjavi z deležem skupaj zaposlenih nekako ohranja na neki stabilni ravni. Od leta 2006, ko je sklad začel izvajati svojo nalogo in poslanstvo in takrat tudi spremlja podatke, kaže, da je delež zaposlenih invalidov 3,8 do 3,9 odstotkov se giblje in tudi v obdobju krize, tudi v obdobju COVID-a je nekako ta stabilnost oziroma ta odstotek ostal ohranjen.
Se pravi, od vseh invalidov je toliko zaposlenih? Ali od celotne populacije zaposlenih je toliko invalidov?
To je primerjava števila zaposlenih invalidov s številom vseh zaposlenih. To je edini podatek, ki ga sklad lahko da, glede na to, da pridobivamo podatke o številu zaposlenih in številu zaposlenih invalidov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Žal sklad ne razpolaga s podatkom o številu vseh invalidov, ki bi bili lahko zaposljivi, pa so ali niso. To je podatek, ki bi ga mogli nekje drugje pač poiskati.
Glede na situacijo na trgu dela, ko je pravzaprav zelo malo število brezposelnih nasploh, se verjetno tudi situacija za invalide izboljšuje. Verjamem, da je kar nekaj takih, ki so dobili zaposlitev v teh časih. Kakšni so pogoji, pravzaprav na kakšen način so tudi podjetja spodbujena, da prihaja do zaposlovanja invalidov?
Hvala lepa tudi za to vprašanje, pa če mi mogoče samo uvodoma dovolite. Ko govorimo o invalidih in o aktivnosti, ki jih sklad izvaja oziroma zakonodaji, ki to področje ureja, bi bilo mogoče korektno povedati, da prvo in osnovno je potrebno, da invalid razpolaga z odločbo o priznanem statusu invalida. Najbolj pogosto srečamo odločbe Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje ali Zavoda za zaposlovanje, možne so še nekatere druge in je potrebno, da ga delodajalec kot invalida prijavi v zavarovanje, vkolikor ta status po ustreznih odločbah ima, kar šele na podlagi tega lahko tudi govorimo o nekaterih podatkih. Poudarila sem na začetku ta del tudi zato, ker se v praksi veliko krat srečamo z zgodbami, da pač delodajalec ima zaposlenega invalida, ima ustrezno odločbo, ni prijavljen kot invalid pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje in zaradi tega za neko konkretno obdobje, dokler se prijava ne uredi, mogoče tudi ne pridobi delodajalec pravic, ki bi jih lahko. Vprašali ste me, kako sklad spodbuje oziroma kako država spodbuje zaposlovanje invalidov. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je postavil dva pravila, ki si med seboj pomagata, če tako lahko rečem. Namreč delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 oziroma imajo najmanj 20 zaposlenih, so predvideni kot zavezanci za zaposlovanje invalidov in kot takšni definirani, kar pomeni, da odvisno od skupnega števila zaposlenih pri konkretnem delodajalcu, odvisno od glavne dejavnosti, na podlagi odstotkov, ki jih določa uredba o zaposlovanju invalidov, se preračuna, kakšno število invalidov mora konkreten delodajalec zaposliti. Če ne zaposli takšnega števila invalidov, je dolžen plačati prispevek za zaposlovanje invalidov, ki znaša 70% vsakokrat veljavne minimalne plače za vsakega manjkajočega invalida in iz nabora, iz teh sredstev se v bistvu ustvarijo sredstva, ki jih sklad podeljuje delodajalcem, ki invalide zaposlujejo. Zato sem rekla, da si nekako delodajalci pomagajo. Vzpodbude, ki jih sklad lahko podeli delodajalcem, ki zaposlujejo invalide, so nagrada za preseganje kvote in oprostitev plačila prispevkov. Te dve vzpodbudi pripadata delodajalcu, ki kvoto presega, se pravi delodajalcu, ki ni dolžen zaposliti invalida, ga pa vseeno zaposli, ali delodajalcu, ki zaposli večje število invalidov od predpisanih in za te tako imenovane invalide nad kvoto delodajalec lahko te dve pravici uveljavlja. Poleg tega imamo subvencijo plače invalida, prilagoditev delovnega mesta pa podporne storitve. Te pravice niso vezane na preseganje kvote, so pa tudi nekoliko bolj individualizirane, prilagojene so konkretnemu zdravstvenemu stanju in potrebam tekom delovnega procesa, ki jih ima konkreten invalid. V vsakem primeru dodeljujejo se delodajalcu na njegovo vlogo, in so namenjeni v bistvu pomoči, finančni pomoči delodajalca, ki zaposluje invalida, porabijo se pa za potrebe zaposlitve invalida, namreč oziroma ohranjanje zaposlitve nagrada predstavlja velikokrat del plače invalida, subvencija plače pa ravno tako, prilagoditev delovnega mesta je prav tako namenjena konkretnemu invalidu in podporne storitve predstavljajo plačilo delodajalcu za mentorja oziroma asistenta, ki invalidu pomaga pri opravljanju njegovih nalog, če tako zelo na hitro povzamem.
Zdaj sva načeli prav res vse te točke, kjer imajo podjetja pravzaprav neko spodbudo, da najamejo oziroma zaposlijo invalide. Je to primerljivo urejeno tudi v drugih državah? Smo tukaj dovolj konkurenčni, da se podjetja odločajo za zaposlovanje invalidov ali bi se dalo narediti še kaj?
Po naših izkušnjah bi rekla, da smo kar konkurenčni. Mislim, da je tudi Slovenija poleg podpisa Konvencije o pravicah invalidov ob oblikovanju zakona se zgledovala po praksi drugih držav. Tako da bi rekla, da so vzpodbude kar obsežne po številu, po vsebini. Seveda se da vsako izmed navedenih ali vsaj nekatere mogoče še odpred pogledati, prevetriti. Govorim bolj o estetskih popravkih zaradi nekega lažjega izvajanja, vendar osebno na skladu ocenjujemo, da je to področje v bistvu kar dobro pokrito. Tudi število v bistvu vlog, ki iz leta v leto narašča, pri nekaterih govorimo o tisočih, pri nekaterih o nekem manjšem obsegu števila vlog, kažejo, da so prepoznane in da so tudi delodajalcem v pomoč, kar je pa ključno, upamo, da s tem tudi uspemo ohraniti to število zaposlenih invalidov, ker to je v bistvu cilj namen zakona.
Se pravi, da gremo, da imate na skladu določeno število sredstev, ki ga namenjate temu področju in potem, ko se pokoristi teh sredstev ni več, ali pač odgovorite na vsako prošnjo? Kjer pravica pač je.
Odgovorimo na vsako prošnjo, dolžni smo odgovoriti na vsako prošnjo. Vsa sredstva, ki so namenjena v spodbudem, se zbirajo že od leta 2006 izključno iz naslova plačanih prispevkov oziroma sredstva, ki se naberejo iz naslova plačanih prispevkov delodajalcev, kakvo te ne izpolnijo, so namenjena izključno v spodbudem za zaposlovanje invalidov in se ni zgodilo, da bi država mogla iz proračuna dodatno ta sredstva kriti vsaj, če zajamemo recimo 5 let nazaj ali pa še več najbrž. Tako da ja, sredstev je, kaj bi rekla, dovolj oziroma tudi, če jih ne bi bilo, bi zaradi zagotavljanja zakona država mogla pač preskrbeti. Ampak to, kar smo želeli poudariti in še enkrat, plačilo prispevka ne pomeni neke davčne obveznosti, ko gre v nek splošen proračun, se porabi za druge namene, sicer bi bilo tudi zelo zakonito, ampak so namenjeni izključno dodelitvam spodbud za zaposlovanje invalidov.
Če naju zdaj le kdo posluša, ki je v podjetju zainteresiran, da bi zaposlil kakšnega invalida, pa ima vprašanje na tem področju, ali pa recimo še enkrat razčistimo, kako je s kvotami, da je neko podjetje upravičeno do teh spodbud, kar na dan z vprašanjem naša gostja Aleksandra Kuhar iz sklada Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada bo z veseljem odgovorila na vaše vprašanje na 01 512 10 00, po skladbi pa še malce podrobneje o vsem skupaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V svetovalnici danes govorimo o zaposlovanju invalidov. Naša gostja je Aleksandra Kuhar, vodja oddelka za spodbujanje zaposlovanja invalidov na javnem skladu, ki se ukvarja tudi z invalidi, da ne bom vsakokrat znova ponavljala tega dolgega njegovega imena. Gospa Kuhar, rekli sva, spodbujate z različnimi načini, tako z nagrado za preseganje kvotov, z oprostitvijo plačila prispevkov, subvencijo plače, plačilom stroškov prilagoditve delovnega mesta, stroškov podpornih storitev in stroškov prilagoditve vozil. Torej, nekaj spodbud je na voljo in tukaj le zastavim poslušalca Andreja njegovo vprašanje, komu so namenjene spodbude, ali samo za privatni sektor ali tudi za podjetja, ki so povezana, se pravi, z državo, občinami in podobno.
Hvala lepa za vprašanje. Mogoče na začetku najprej pojasnim to kvoto, o kateri sem že govorila, torej obveznost zaposlovanja invalidov. Pravijo, da vemo, da so zavezanci za zaposlovanje invalidov vsi delodajalci, to se pravi tako zasebni sektor kot proračunski uporabnik. Edina izjema so invalidska preduzeča, podjetja, se opravičujem, ne čudga. Invalidska podjetja, zaposlitveni centri ter diplomatsko-konzularna predstavništva pri invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih, logično, kar že za pridobitev statusa morajo zaposlovati invalide. Torej, obveznost zaposlovanja invalidov velja za vse. Pri spodbudah je potrebno poudariti, da nagrade in preseganje plačila prispevkov ne veljata za proračunske uporabnike. Torej, proračunski uporabniki so zavezanci za kvoto, do teh dveh spodbud pa niso upravičeni. Upravičeni so do preostalih spodbud, se pravi do subvencije prilagoditve podpornih storitev, pri tem je pa seveda potrebno, ko gremo konkretno vlogo pogledati, tudi preceniti in preveriti, da ne bi more biti s pridobitvijo javnih sredstev presegali omejitve, ki veljajo za plačo konkretnega invalida, ampak načeloma ja, so upravičeni do preostalih treh spodbud, vsi, do prvih dveh samo zasebni sektor.
O kakšnih zneskih pa govorimo pri posameznih spodbudah? Kje smo pravzaprav, da so res podjetja potem zainteresirana tudi za ta sredstva?
Zdaj, plačilo prispevka oziroma sam prispevek je vezan na minimalno plačo in enako velja za nagrade ter subvencije. Torej, obveznost in dve spodbudi sta vezani na minimalno plačo. Prispevek znaša 70% minimalne plače. Vsakokrat veljavno je trenutno je to 752,10 evrov. Nagrada predstavlja 20% minimalne plače po vsakemu invalidu nad kvoto, torej trenutno 214,89. Pri subvencijah, pri običajnih, tako imenovanih običajnih delodajalcih, se pravi tisti, ki niso invalidska podjetja ali zaposlitveni centri oziroma ki nimajo invalidov v podporni, je to 10, 20 ali 30% minimalne plače oziroma pri drugih je to 40, 50 ali 70% minimalne plače, zdaj znesko tukaj mogoče niti ne bi naštevala. Podporne storitve se plačujejo v znesku 10,80 evrov po vsaki uri podporne storitve, pri čemer sklad lahko krije do 30 ur podpornih storitev na mesec. Prilagoditev delovnega mesta pa je težko zneskovno opredeliti, predstavlja razliko med stroški opreme delovnega mesta za invalida in stroški, ki bi predstavljali opremo delovnega mesta za invalida. Če zelo enostavno povem, če navadna mi delovna miza stane 100 evrov, prilagojena za potrebe invalida, pa 300, bo sklad plačal razliko 200, pri čemer mora dobiti dva predračuna in plača po cenejšem.
Dobro, kar precej zapletena je vsa ta matematika. Če še enkrat osveživa, kvota znaša, če sem prav razumela, 20% vseh zaposlenih. Koliko mora biti zaposlenih invalidov, da govorimo o kvoti in o preseganju kvote?
Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj imajo najmanj 20 zaposlenih, so zavezanci za kvoto. Na spletnih straneh sklada in bi mogoče ob tej priliki izkoristila priložnost, da povabim, prijavite se najprej na naše novice, tako da boste mogoče prejemali tudi obvestila o vseh dogodkih. Sklad jih kar nekaj organizira, ker mogoče lažje odgovori na marsikatero vprašanje ali določene delavnice oziroma predstavitvene aktivnosti izvede. Sočasno vas napotujemo, da pogledate tudi spletno stran sklada. Je kar obsežna bralna značka, ampak predstavlja v bistvu povzetek zakonodaje in tudi odgovorov na ključno vprašanje. Na teh istih spletnih straneh boste pod poglavljem spodbujanje zaposlovanja invalidov našli tudi pripomoček za izračun kvote. Ko povemo, da je zavezanec za kvoto vsak delodajalec, ki ima najmanj 20 zaposlenih, je potrebno poznati tudi glavno dejavnost ter odstotek kvote, torej nekdo, ki ima 20, 21 bo ali ne bo zavezan za zaposlovanje invalidov, odvisno od glavne dejavnosti. Seveda nas vedno lahko vprašate preko kontaktnih podatkov, ki so na spletnih straneh, pokličete, napišete mail, vam pomagamo, ampak preprosto, če v ta pripomoček za izračun kvote vtipkate skupno število zaposlenih pri vas in črko glavne dejavnosti, boste pa ugotovili, ali ste in za kako število invalidov zavezani za zaposlovanje invalidov.
Kakšne pa so večinoma te dejavnosti, ki jih opravljajo podjetja? Bi lahko jih nekaj našteli? Ali je to res
čisto,
tako široka paleta?
To je tako široko. To so v bistvu vse dejavnosti, ki so možne po standardni klasifikaciji. Odstotek kvote znaša 2-6%, odvisno od črke in v uredbi za določitvi kvote so definirane črke dejavnosti, po katerih se določi tudi kvota.
Dobro, se pravi, spodbude so na voljo, poznavanje teh spodbud je prisotno, kaj ugotavljate, da je veliko vprašanj strani podjetij?
Bi rekla, da je poznavanje v spodbudi in prepoznavanje vloge sklada absolutno realizirano. Še vedno je pa seveda kar nekaj vprašanj, namreč to se sliši zelo zakomplicirana zgodba, kako dati vlogo, kakšni so pogoji in tako naprej, ampak ni tako strašno komplicirano, kot se lahko sliši v povrnjo daj ali kakorkoli resnično.
Ali pa po radiju,
ko navadi tudi strankam povemo, boste prvo drugo rabili pomoč, potem boste že vedeli sami. Ključno je ne pozabiti na roke, ki jih je treba spoštovati, namreč tukaj govorimo o materialno pravnih rokih, ki jih ne moremo podaljšati, če stranka pozabi in za konkreten mesec takrat lahko zgubi pravico, ampak to ni nuklearna fizika, obljubim, da se vse hitro naučiti in obvladati. Obrazci so deloma predizpolnjeni, če govorimo o nagradah in oprostitvah plačila prispevkov, ti dve vzpodbudi se uveljavljate preko portala SVZ in net, recimo, da bi temu rekli kot te davke ali je uprava, pričemer je uporaba tega portala za ti dve vzpodbudi obvezna. Pogoj za prijavo na SVZ in net je digitalno potrdilo, računalnik izpolnjen obrazec, ki ga skladu pošljete, se prijavite in dokaj hitro lahko uredite, torej elektronsko date vlogo, prejmete odločbo, date zahtevek in tako naprej. Pri preostalih treh vzpodbudah pa so obrazci na naših spletnih straneh, pa tudi niso tako strašno zakomplicirani, pomagamo pa absolutno pri vsakem. Tudi spremljanje kvotne obveznosti se upravičujem, se pravi podatkov, ki jih sklad dobi od AJPES-a in od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, na podlagi katerih mesečno objavi obračun kvote po delodajalcu, so dostopni preko SVZ ineta. Podatke dobimo po stanju na zadnji dan v mesecu in to je presečni dan za ugotovitev stanja zaposlenih in zaposlenih invalidov, kvotno obveznosti in morebitne določene pravice. So pa tudi dostopni preko SVZ, tako da lepo prosim, tudi če nobenih pravic ne uveljavljate, izpolnite obraze na naših spletnih straneh o določitvi pooblaščenca za SVZ, prijavite se, spremljajte, vedno vam lahko ta informacija prav pride, tudi če mogoče do vzpodbud niste upravičeni ali pa jih slučajno trenutno ne želite uveljavljati.
Vsekakor pa spodbudiva še enkrat, da tisti, ki imajo zaposlenega invalida oziroma razmišljajo v to smer, naj res imata urejen status.
Absolutno, mora imeti ustrezno odločbo in mora biti prijavljen pri zavodu, tudi če bi se tekom zaposlitve delavca, ki ni invalid, naknadno nastala invalidno z M3 obrazcem, je to potrebno zavodu sporočiti in urediti, pa ne samo zaradi našega zakona, generalno je pravilno, da so te evidence jasne in pravilne. Vprašali ste me prej, če toliko časa mogoče še imava, kako je pa z zmanjšanjem brezposelnih in možnosti zaposlitve invalidov, in moram reči, da kako slišimo od Zavoda za zaposlovanje, pa tudi od izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki so, bi rekla, kvazi izvedenci in pripravijo ključni dokument pri subvenciji, prilagoditvi delovnega mesta pa podporni storitvi, imajo delodajalci včasih kar težavo dobiti v bistvu invalida. Sklad žal nima vloge niti pravice povezovati iskalce zaposlitve pa delodajalci, jih napotimo na Zavod za zaposlovanje, ki tudi invalide ali pa brezposlene, ki bi mogoče ta status mora biti lahko pridobili obravnave, in ima tudi svoje pisarne za delodajalci in lahko poveže oziroma svetuje in jih nekak napoti ene na druge. Ampak slišimo, da je včasih, da to včasih ni tako enostavno v bistvu zaposliti invalida. Mogoče spodbujamo vse tiste, ki so mogoče doma, niso na evidencah zavoda, iščejo službo, se jim zdi mogoče kočljivo povedati, da so invalidi. Dajte prosim to informacijo dati vaši svetovalki na Zavodu za zaposlovanje, dajte se tudi sami mogoče aktivirati pa poiskati delodajalce v vašem okolju. Izkušnje sklada so, da so delodajalci zelo zainteresirani zaposliti invalida, pa ne samo zato, da ne bi plačali prispevka ali da bi se izognili v spodbudem. Čudovite zgodbe slišimo iz prakse, čudovite primere dobre prakse. Zadnjič je bila predstavitev, zaključna konferenca o vračanju na delo po daljši bolniški, eno tako res toplo zgodbo smo slišali, pa najbrž ni edina. Na dogodku, ki ga imejo sklad, so tudi bile predstavljene dobre prakse, invalidi, ki so se zaposlili ali samo zaposlili, so svoje zgodbe povedali. In jaz verjamem, da je ta zakon dosegel ne samo svoj administrativni učinek, ampak tudi en ljudski.
Krasno. Od leta 2006 torej tečejo te zgodbe, ni še tako dolga tradicija, morda res so potrebne tudi take oddaje, da opogumimo tiste, ki so doma, kot ste rekli, imajo kakšne invalidnosti, pa bi jih želeli prikriti, pa čeprav ni nujno, da so prikrite, ne? Dobro je, da se zavedajo tudi svojih pravic.
Ja, absolutno tako. Na enem srečanju in primerjavi zakonodaje pa izkušnje nekega regionalnega področja, sem prebrala en tak čudovit stavek, še vedno mi je v spominu, da pač ne sprašuj me, če se nimam, ampak poglej, kaj skupaj lahko narediva.
Če se še malce ustaviva pri teh vzpodbudah, prej ste omenili plačilo stroško podpornih storitev, torej govorimo o tem, da ima vsak invalid nekako možnost dobiti mentorja, sklad krije nekako, če sem prav si zabeležila, 30 ur tega mentorja na mesec. Govorimo še o kakšnih drugih podpornih storitvah, morda še razčištiva.
Ne, to je edino pri tej vzpodbudi, tako kot pri prilagoditvi in subvenciji. Prej sem omenila izvajalci za zaposlitvene rehabilitacije, rečemo pogovorno koncesionarje, tudi nabor tistih, ki to koncesijo in pravico imajo javno objavljen. Na pobudo delodajalca opravijo pogovor z delodajalcem invalidom, pogledajo delovno mesto, obseg dela, naštete v bistvu delovne aktivnosti in pripravijo individualni načrt podpornih storitev, definirajo v bistvu, katere podporne storitve so invalidu potrebne in kdo jih bo izvajal. To je lahko nekdo, ki je zaposlen pri delodajalcu, ali nekdo zunanji, ki mora svoje pravno razmerje sodelovanja z delodajalcem urediti, in definirajo število potrebnih ur podpornih storitev, to se pravi neka pomoč invalidu in delodajalcu, da bi lažje opravljal svoje delo. O teh podpornih storitvah govorimo v delu vloge in nalog sklada in sklad na podlagi vloge delodajalca delodajalcu plačuje do 30 ur podpornih storitev, ki jih pa ta seveda mora plačati tistemu, ki jih bo nudil.
Nekaj minut k nama je še ostalo do konca oddaje, nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, če imate poslušalke in poslušalci kakšno vprašanje za našo gostjo, Aleksandro Kuhar, vodjo oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Še morda nekaj besed o plačilu stroškov prilagoditve vozil. O kakšnih prilagoditvah govorimo tukaj?
Pri prilagoditvi vozil sklad nima vloge organa, ki odloča. Namreč o teh pravicah odločajo upravne enote in sklad pridobi dokumentacijo o priznani pravici, definirani prilagoditvi, na podlagi izvedene prilagoditve plača strošek prilagoditve vozila. Gre za pravico, ki jo sklad krije samo za zaposlene in samozaposlene invalide, za vse druge, govorimo o zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, ki to pravico ureja, pa na podlagi pridobljene pravice se mora obrniti na ministrstvo, ki bo financiralo. Torej, prilagoditev vozila za zaposlene in samozaposlene invalide je v domeni financiranja, pristojnost sklada, odloča pa o tem upravna enota.
Je interes tudi za te spodbude velik, kako zaznavate?
Pri prilagoditvi vozila se držimo neke konstante, mogoče je to prilika, da tudi povem, kakšne številka govorimo, namreč subvencija plače in uveljavljanje pravice do subvencije plače se giblje na cirka 400 vlog letno. Število prejetih vlog za nagrade, če govorimo o letu 2021, je bilo 6600. Število prejetih vlog za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 933, prilagodite vozila 32 vlog, podporne storitve 64, pa prilagodite vozila 31.
Torej, zelo malo.
Pri prilagoditvah delovnega mesta vozila ali pa podpornih nimamo še tako visokih in velikih števil, koliko sem primerjala, se skozi leta nekako hranja to število, možno je, da ne govorimo o invalidih, ki imajo tako specifičen status invalidnosti, da bi pa prilagoditve delovnega mesta bile potrebne. Možno je, da tudi delodajalci sami izvedejo določene prilagoditve, ker sredstva iz naslova nagrad se lahko tudi za to porabijo oziroma pač iz nekih programov
drugih
lahko financirajo. Dejstvo je pa tudi, da zlasti na tem delu so nas izvajalci zaposlitvene rehabilitacije nekako seznanili, da delodajalci tudi težko pridejo v bistvu do invalida, ki bi ga zaposlili. Veliko več vlog imamo iz naslova subvencij, nagrad, pa oprostitev plačila prispevkov. Zdaj moram povedati, da prilagoditev delovnega mesta je možno pod določenimi pogoji uveljavljati tudi pri Zavodu za pokojninsko invalidsko zavarovanje, pa tudi tam, kakor sem pogledala njihova letna poročila, se gibljamo nekako v podobnih številkah.
Torej nekaj deset, medtem ko pri ostalih, recimo subvencijah, plače, oprostitvi plačila prispevkov, pa se številka kar povzpnejo do nekaj tisoč lahko celo. Dobro, gospa Aleksandra Kuhar, pri koncu oddaje sva. Ena spodbuda za konec z vaše strani, morda kakšna res lepa zgodba, ki ste jo zasledili v zadnjem obdobju o zaposlojenem invalidu ali pa podjetju.
Če lahko nekako prenesem zgodbo, ki smo jo tudi mi slišali o zaposlenemu, ki se je hudo poškodoval na delovnem mestu, prišlo je celo do amputacije roke, je v razmeroma kratkem času za tako hudo poškodbo se ta del zdravljenja medicinskega dokaj uspešno zaključil z nastavitvijo proteze, ampak tisto, kar se nas je dotaknilo, je bila ogromna pomoč delodajalca. Od trenutka, ko se je ta nesrečna delovnem mestu zgodila, do ponovne vključitve zaposlenega v delovni proces pri istem delodajalcu, en topel pristop, seveda, absolutno izkoristiti vse podpore, ki jih država preko sklada ali mogoče kako drugače lahko tudi ponudi, ampak je bila ena zgodba, ki je omogočila vrnitev v delovno okolje, dodatno zaveščanje ostalih sodelavcev, na kaj vse morajo biti pozorni, zlasti iz naslova varstva pri delu, pa želja tako delavca kot delodajalca, da skupi ponovno delata. In kolikorkoli sklad lahko svojimi spodbudami pri tem pomaga, moramo se zavedati, sklad ne stopi do stranke. Stranka se mora obrniti na sklad. Govorimo o vlogah, ki jih morate delodajalci dati. Je bila ena taka topla zgodba, v kateri upam, da smo na kakršenkoli način lahko sodelovali. Enako velja za vse. Upam, da lažje zdravstvene zgodbe, ampak kakršnekoli, kjer lahko pomagamo.
Vsekakor sklep je, da dobri delodajalci in dobri zaposleni so zlata vredni.
Točno tako.
Hvala lepa, gospa Aleksandra Kuhar, za obisko v našem studiju.
Najlepša hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.